Kenneth Rasmussen, han er på plass i Jerusalem også denne dagen og er med oss derifra. Nå er det siste før sommerferien, Kenneth. Du bor jo i et land med sommer stort sett hele året, i hvert fall følelsen av det fra oss som bor her oppe. Blir det da det samme å reise hjem til Norge på sommerferie?
Nei, faktisk så skal jeg ikke på sommerferie. Jeg skal til Norge og jobbe. Okay. Greiner den at i avisen så sier de at jeg er på kontinuerlig sommerferie her nede. Og derfor så må jeg komme opp og jobbe litt i Bergen når alle andre tar ferie. Så, ja. Så det var det i fjor og det er det i år at jeg tar juli i Bergen, og da blir det jobbing og så blir det litt ferie til høsten sannsynligvis.
Okay. Ja, da er det samme inntrykket der i Bergen som jeg er her i Olsund. Sånn er det. Fint. Du, oss skal i dag innom lederen for palestinske myndighetene, eller Fatah, Abbas, Mahmoud Abbas, presidenten som har sittet ved makten lenge. Han er blitt 82 år, og denne vika så gikk det sterke rykte om at han var utsatt for et hjerteinfarkt, og det skapte jo selvsagt litt diskusjoner og litt tanker rundt hvem er det eventuelt som etterfølger Mahmoud Abbas. Men hvordan var det med dette hjerteinfarktet?
Ja, det begynte jo da å gå rykter nå på tirsdag morgen i arabiske medier om at Mahmoud Abbas da hadde fått et illebefinnende hjerteattakk. Så det her er jo ikke noe som er nytt, at han har hjerteproblemer. Han har hatt hjerteproblemer lenge, og han er storrøyker, og sånn sett så hørtes jo det logisk ut at han kanskje kunne ha fått et hjerteattakk, men sent på kveld på tirsdag, klokken 11:30 om kveld faktisk, så gikk Abbas på tur i gatene i Ramallah med et TV-team i hele. Så det her er noe som aldri skjer. Det er vanligvis at han går utetur i gatene og ute blant folk veldig lite, så det her var helt tydelig resensert da, at han da skulle vise at han var i live og alt var bra, og han hilste på folk, tilfeldige folk han møtte på gaten, og kysset en baby som noen hadde med seg, og han satt en stund på en kafé alt mens TV-teamet filmet det som skjedde. Så samtidig så kom det også en forsikring fra legen hans om at han er i fin form. Så det her var da sannsynligvis røyk uten ild, men så han også har jo da møtt i etterkant han Kushner, svigersønn til Trump, i forbindelse med samtaler om en mulig fredsprosess.
Okay.
Rett etterpå. Så det var falske rykter, men samtidig så klart det her gjør jo at folk begynner å tenke på hva hadde skjedd dersom det var sant.
Ja, for det er jo det. Hvem kommer etter? Er det slik at dette her er bygd opp slik at han har en del som sitter nær seg som kan ta over den jobben han har gjort nå, hvis han nå må trekke seg på grunn av sykdom eller død?
Ja, han har en del som sitter nær han, men greien er at hver gang de har blitt for populære, eller for han har tenkt at de kanskje utfordrer han, så har de blitt fjernet en etter en. Og så det var mange flere tidligere i ledelsen i Fatah-partiet som kunne tenkes å ta over dersom Abbas trekker seg eller at han dør. Men det er mye lenger mellom de nå. Og nå tror jo man gjerne det at hvis det skjer et valg her, nå har det ikke skjedd valg på aldri så lenge, Abbas sitter på overtid mange år, men dersom det skulle skje et valg, så er det tydelig at sannsynligvis vil ikke Fatah denne gangen klare å få makten, altså partiet til Arafat og hans etterfølger Mahmoud Abbas. Så da spørsmålet, hvem vil da overta? Er det Hamas? Det er veldig mulig. Hamas har mange flere populære ledere, og de forbindes ikke så mye med korrupsjon og sånne ting. Men så det kan være Hamas, det kan være det som verre er. IS har jo sagt at de da vil forsøke å få innflytelse også på Vestbredden, men klart, det her er jo noe som bekymrer sannsynligvis både palestinere, Israel og verdenssamfunnet. Hva skjer dersom Mahmoud Abbas trekker seg eller dør?
Ja, og det som ellers har vært oppe fra Vestbredden og Gaza, det er jo at de har hatt lite strøm, forholdsvis sterke, ja, noen delt en del bilder og der at sykehuset ikke får strøm og så videre, og at dette da er Israels feil, men det er kanskje ikke helt hele sanningen, det.
Det er i hvert fall ikke hele sanningen, nei, for greien det er jo at Abbas, han er da leder og president og over Gaza-stripen egentlig, selv om det er Hamas nå som styrer alt der inne, så er det Abbas som betaler for strøm forsyninger, det er Abbas som betaler lønn til mange av de offentlige ansatte på Gaza-stripen, selv om Abbas da er i Ramallah på Vestbredden og ikke har fra dag til dag kontroll over det som skjer inne i Gaza-stripen. Men nå har han, Abbas, valgt å kjøre en mye tøffere linje. Han har kuttet lønn til mange, mange offentlige ansatte i Gaza, og han har nå ønsket å kutte strømforsyningene til Gaza. Det er jo det er sånn at nesten all strømmen til Gaza kommer utenifra, og da er mesteparten fra Israel. Men det er Abbas som betaler for strømmen, og han har sagt til Israel at nå, han sa opprinnelig at han ikke ville betale for noe strøm lenger, men etter internasjonal press så har han kun redusert strøm foreløpig. Det er 3. eller 4. dagen på rad, så har Israel kuttet strømmen med 30-40% av det de pleide å sende inn. Og det er ganske alvorlig for Gaza. De har heller ikke på noen måneder klart å produsere egen strøm i et kraftverk som de har, og de har ikke hatt dieselolje til å fyre opp. Så lenge så var det 8 timer strøm dagen i Gaza, så gikk det ned til 4 timer strøm for dagen, og så har det vært snakk om at det kan gå helt ned i 2,5 timer. Men nå, de siste dagene, så har tankbil på tankbil kjørt inn faktisk fra Egypt, og det er jo noe som gjør at foreløpig i hvert fall så er den verste krisen løst.
Ja.
Og det spesielle der, det er jo da at det er en rival til Abbas som ble kastet ut av partiet i 2011 og lever i eksil i De forente arabiske emirater, Mohammed Dahlan, som plutselig har kommet på banen og nå har reddet Gaza-befolkningen.
Ja, så Dahlan, han har da blitt helten her, selvsagt, naturlig, når han får ordne dette for de som bor på Gaza, og kanskje kjøre opp som en utfordrer til Abbas også.
Ja, så, så Abbas, han da fremstår mer og mer ensom, på en måte ikke vil palestinaraberne i Gaza vel, i og med at de får lide for at han kutter pengestrømmen. Hamas er ikke så populær heller, men så kommer han på banen da han, Mohammed Dahlan, som har serbisk statsborgerskap og alle ting, og bor i Forente arabiske emirater, han kommer nå på banen og på en måte fikser ting. Så det er selvfølgelig en måte for han å posisjonere seg for en fremtid der Abbas ikke er lenger til. Han var tidligere sikkerhetssjef for Fatah på Gaza-stripen og gikk brutalt frem mot Hamas-folk, men nå samarbeider han med Hamas, og så spørsmålet er om han da vil kanskje bli en del ut av Hamas-ledelsen eller styre sammen med Hamas på Gaza, eller om det her bare da er et springbrett til å bli president. Det noen frykter da er at da dette vil føre til at enda større grad blir splittelse mellom Vestbredden og Gaza, og at de i fremtiden da vil fremstå som to områder, ikke et land eller et område som et Palestina, som de sier, men at det blir Gaza og Vestbredden.
Men er da strømkrisen i Gaza løst nå?
Nei, den er ikke løst permanent. For nå sendes det inn, de snakker om, jeg husker ikke hvor mange ting det var, er det 500 tonn dieselolje hver dag de trenger, og så sendes inn, men foreløpig så er det kanskje nærmeste uken det snakker om, men hva som skjer etter det er uvisst.
Okay.
Om det da vil fortsette, om andre vil finansiere, hvem som vil finansiere dette, om det fortsetter, men det er ikke en permanent løsning sannsynligvis, fordi at Abbas har sagt det at han kommer ikke på tale foreløpig heller til å igjen begynne å kjøre opp samme strømmengde til Gaza som han pleide. Så her er et spill da, og maktkamp mellom fraksjoner på palestinsk side, en palestinsk feide da, som gjør at befolkningen på Gaza lider, og det kan bli ganske desperat der hvis dette igjen fortsetter sånn som det gjorde de forrige ukene.
Ja, typisk maktkamp blant ledere som då som vanligt går ut över minimon där nere, med andra ord. Israel har ju länge varit känt för att ha väldigt goda etterrättningskontakter på Västbredden och Gaza, som har gjort att de har fått avvärja en god del angrepp mot landet sitt. Det är det kanske inte lika mycket nu av, eller det vill säga det är lite andra måte att det palestinska, ja, enkelt folk angriper Israel nu än dessa här samlade stora terroraktionen som var för. Vad gör det med det?
Ja, som du säger så är terrorangrepp av idag, de är lite annorlunda än de var för exempel under den andra intifadan på begynnelsen av 2000-talet. Då var det vanligt att angrepp, antingen det var folk som sprängde sig eller vad det måtte vara, det var organiserat av stora organisationer på Palestina-arabisk sida. Och då hade Israel folk på insidan där som hela tiden nästan fångat upp signaler och klarte att hindra det på den måten väldigt ofta. Men det som är speciellt nu, det är att nu blir många angrepp utfört av det som kallas för ensamma ulvar eller väldigt små grupper som inte är liksom, som inte har stora förgreningar men som är väldigt lokala. Och det gör att det är väldigt vanskligt för Israel att fånga upp när sådana angrepp är under planläggning. Därför så är det andra och mer, kan du säga, tekniska måter man då fångar upp detta med. Och idag kom nyheten i Haaretz, vänstersidens avis här i Israel, om att det sista året så har Israel placerat ut 1700 nya kameror på Västbredden, och nu är det faktiskt så att det i omtrent vart enaste vägkryss så är det kameror, både ett som kanske är synlig och någon som är skjult, och det här då vill man fortsätta med intill man har nästan kan filma var bit av vägsystemet då på Västbredden. Så det här är ju självklart något som någon är lite skeptisk till, att det blir så våldsam övervakning, men det många säger det är att allerede för några år sedan, då när tre ungdomar blev kidnappade och drept i närheten av Hebron, tre judiska ungdomar, då klarte man faktiskt att finna ut hur de var blivit kidnappade ved att man hade några få kameror på den tiden och man kunde se hur den bilen förflyttade sig. Och, så det här är något som då vill bli otroligt viktigt framöver för Israel och fortsätta med att på en måte disse overvåkningene, for da kan man både forhindre ting og man kan oppklare ting i etterkant. Mm. Så er det jo en del selvfølgelig også i Israel som er bekymret for økende overvåkningssamfunn, men jeg tror flertallet da støtter det, sant? For det er sikkerhet til sikkerhet.
Ja, sikkerhet til sikkerhet. Det blir alltid slik. Ja. Og det er jo det fører jo til mer overvåkning, det er jo naturlig når det er 1700 kamera då,
ja, det er jo selvfølgelig debatt i Norge også, sant? Oslo er gjennom overvåket, sant? Ja. Men klart at i en tid når usikkerhet så vil jo da de fleste heller ha mindre frihet og privatliv enn at de risikerer å bli drept, så sånn,
ja,
er det.
Ja, det er utfordringen, selvsagt.
Ja. En annen ting er jo at Israel også da, i større grad overvåker sosiale medier. Det er jo mye der ting å planlegges, blant annet på Facebook, og folk legger ut små signaler om at nå skal jeg utføre noe, og i hvert fall før sånn selvmordsbombinger, så er det jo vanlig at da legger man ut bilder av seg selv, med i sånne klær eller med bombebelten og sånn, og da vet alle at nå blir det utført. Så Israel bruker store ressurser nå på å følge med på sosiale medier, og det er snakk om at siste året så er flere hundrede mulige angrep og av ulike typer blitt hindret ved at man følger med der. Mm. Så det er snakk om også at 400 er arrestert etter at de har lagt ut ting på sosiale medier, og 400 navn er betitt til de palestinske myndighetene, til Abbas sine sikkerhetsstyrker, som da har kalt inn folk og advart dem mot hva de legger ut og bruker sosiale medier til. Så der er det jo også fortsatt et samarbeid mellom Israel og palestinske myndigheter, Abbas sine folk, som også har faktisk da avverget en del terrorangrepp inne i Israel. Mm.
Ok, ja, det skjer siste ord, tror jeg, fra Israel før sommerferien i alle fall. Kenneth Rasmussen, da får du ha takk for å være med oss her også denne våren, og så satses på at oss får mer fra Israel da, ut i august en gang. Du får ha god ferie, Kenneth Rasmussen.
Ja, takk for det. Det blir jo ikke ferie, men vi får se det om vi blir litt ferie i august eller litt senere i år.
Ja,
kommer ut tilbake til nøyaktig.
Du får ha takk for innsatsen i hvert fall.